ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራትና እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓርቢ 21 ሓምለ 2023 ወይ 14 ሓምለ 2015 ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ተዳሊሎ ብዛዕባ ምረቓ ኢደ ጥበብ ቆርበት ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ማሰን መልቀስን ድማ ስዊዘርላንድ ካብ ዝነበር ክንሰምዕ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ምድኻመ ቱሪዝም ኣክሱምን ምስሕሓብ ኣሜሪካን እስራኤልን ፅብጻባት ኣለና። ዜና ይቐድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ናይ ኡክራይን ፕረዚደንት ቮልዶሚር ዘለንስኪ ሃገሮም ንኢትዮጵያ ብመሰረት ተበግሶ ብላክ ሲ ግሬን ኣስታት 300,000 ቶን 90,000 ቶን ድማ ብመሰረት ተበግሶ ግሬን ፍሮም ኡክራይን ከም ዝለገሰት ኣፍሊጦም። ንሶም ትማል ሓሙስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝነበሮም ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣገዳስነት ምውፃእ ሩስያ ካብ ውዕል ብምቕራብ እኽሊ ኣልዒሎም ነይሮም። ዘለንስኪ ወሲኾም ሩስያ ትፍጽሙ ኣላ ዝበልዎ ዘይሕጋዊ ምክልኻል መራኽብን ደብዳብ ወደባትን ትሕተ ቅርፅን ኡክራይን ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝዘተይሉ ጠቒሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር ምስ ዘለንስኪ ንዞባውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ኣልዒሎም ከም ዝዘተዩን ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ሩስያን ኡክራይንን ሰላም ዝወርደሉ ኩነታትን ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሶም። ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃዋምትን ኬንያ ልዝብ ንክካየድ ዝፅውዑን ኣብ ዳርባ ኣምኒ ዝተፀምዱን ተቃዋምቲ ኬንያ ሎሚ ዓርቢ ንሳልሳይ መዓልቲ ምስ ፖሊስ ከም ዝተላተሙ ተፈሊጡ። ብርቱዕ ዕርዲ ተቃዋምቲ ኣብ ትበሃል መንበሪ ድኻታ ዝኾነት ኪባራ ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃዋምትን ግጭት ከም ዝተላዕለ ትካል ዜና ፈረንሳ ጠቂሱ ኣሎ። ናይ ሰለስተ መዓልትታት ኣድማ ንክግበር ፃውዒት ዘቕረቡ መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ እዮም። ተዓፅን ዝነበራ መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርትን ሽቋትን ትማል ሓሙስ ከም ዝተኸፍታ እቲ ዜና ይሕብር። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኬንያ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እንትርፊ ሕደት ዘረፋን ብጉጅል ዕዋሉ ዝተኸሰተ ዕግርግርን ነገራት ናብ ንቡር ይምለሱ ኣለው ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ካሜሮን ተነፀልቲ ሓይልታት ሕነ ምፍዳይ ጨካን ተግባር መንግስቲ ኢሎም ነቲ ናብ 20 ምዕራባዊ ግዛኣታት እቲ ሃገር ዝወስድ ፅርግያ ከም ዝዓፀው ተፈሊጡ። ሰራዊት መንግስቲ ዝሓለፈ ቐነ ብውሑድ ን27 ሰባት ቀቲሎም ንብርክት ዝበሉ ኣባይቲ ድማ ኣንዲዶም ኢሎም ይኸሱ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ። ሰራዊት ካሜሮን ግና ንክስ ደባይ ተዋጋእቲ ነፂግዎ ኣሎ። ብኣንጻሩ ደባይ ተዋጋእቲ እዮም ንሰላማውያን ሰባት ዝቐትሉ ዘለው ኢሉ ይሙግት። ኣብታ ገበናት ብበዝሒ ዝፍፀሙላ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ነፍሶም ዝከላኸልሉ ዓቕሚ ንምርካብ ናብ ማእከላት ስልጠና ይኸዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ፆታዊ ዓመፅ ከመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል ናይ ክልተ መዓልታት ስልጠና ትህብ ዶሚኒክ ኦልፈስን እቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝኸፈተቶ ማእከል ስልጠና ብናፃ ኣገልግሎት ምኽርን ስልጠናን ከም ዝህብ ንትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጻላ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ 1,500 ገበናት ፆታዊ መክሰስቲ ተመዝጊቡሎ። እንተኾነ ሪፖርት ዘይተገብሩ ተወሰኽቲ ገበናት ክህሉ ከም ዝኽእሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዘበነ ድህረ ዝሕል ውግእ ዓለም ኣብቂዑ እዩ። ሎሚ ዓለምና ናብ ብዙሃነት ተኣቱ ኣላ። ኣብ ዝተፈላለዩ ጂኦግራፊያዊ ከባብታት ውጥረታትን ሓያላት ሃገራት ዝሰሓሓባሉን ዘበን ንኣቱ ኣለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንባይቱ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ሓሙስ መደረ ዘስምዑ ኣንቶኒ ጉተረስ እቶም ይረኣዩ ዘለዉ ምግምማዓት ነቲ ኩለን ሃገራት ተሓባቢረን ንዓለም ለኻዊ ብድሆታት ክጋጠማ ኣለወን ዝብል መሰረት ሕብራት ሃገራት ይሃስዮ ኣሎ ኢሎም ኣጠንቂቖም። ንሶም ዝጠቐስዎም ካልኦት ፀገማት ዝተሓላለኹን ቀተልቲ ግጭታትን ስጋኣት ውግእ ኒውክሌር ኣብ ውሽጥን ኣብ መንጎ ሃገራትን ዝኽሰት ዘይምዕሩይነት ምግፋሕ ግብረ ሸበራ ኩነታት ኣየር ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዝነበረ እምነት ዜጋታት ምሽርሻሩ ብደረጃ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ጥቕዓት ይወርዶ ምህላው ይብሉ ኣንቶኒ ጉተረስ። ሩስያ ኣብ ኡክሬን ዝፈፀመቶ ወራር ንዓለም ለኻ ብድሆታት ምግጣም ከቢድ ከም ዝገበረ እውን እቶም ዋና ፀሓፊ ጠቒሶም። ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ነሓሰ ክሳብ ጥቅምቲ ዘሎ ወቅቲ ኣዝዩ ሃሩርን ደረቕን ከም ዝኸውን ናይቲ ሃገር ክፍሊ ምክትታል ኩነት ኣየር ኣፍሊጡ። بحلفي النينو زغستالو استلم دوقتي انت تلويتو عزي كبدن زنددن هارور جزيه كغست كمزغل كيلاتا تتعودي يغالتو النينو بسبانينا نيشتاي قوالعا كمزماليو مبزحت او كفالات اوستراليا تنكي درقن وعين كوناتات اير كمزغن يفلت امو داتا زين عرفتي امريكاوي سنة طباباوي توني بينت اما بلتس عن شدشتان عمت علمي او عارفو I left my heart in San Francisco. ويكعال لبي أب سان فرانشيسكو غريفيا بزبل RST زدرفات عم تدرفو زلل توني بينت بزير السع موزيك أمبر ببزهي ستشت موزيكا تفلات ايكون ايدلن يبل كمزن برا اتزينا يقلس نيويورك أبزر كم منبر يوز عرفة توني نزحالفو شعات عمتات بحمام الزايمر إساغنيرو نسو أبناي موزيك هيوتو سبعة ألبامات أوزيو أصرت تجعتك زيد ما غراميس تشلامي كوينو زينة تفاتيمو
زينة سميحهم كابة سلطاني غنيل نازي دمز أمريكا يمكن حال فينا بخصوم أبكتما خصوم ببعامتو لعلي إسان حامشتن شح عودة تنياتات وصاها قرات تاريخاوي حد قدات تاختما يريدو خمز نورو لو مقنا عودة تنياتات ناب تاختما يموز يلوني لو بيت صحفة توريزم تاختما منستر توريزم إتوبيا وبيقيدو نايق وعزو كل كلاز قبرا ها قرات اقاد ان نخل علا إذا رب كمزلو آفيت الله ملقيت أصبها أب تاختما بسيحو نيرو
አበ ታሪካዊት ከተማ አክሱም ካብ በህፃንነቱ ጀሚሩ ንላለ ኢስራን ክልተን አመታት መጎብኛይ ኮይኑ ከምዝ ሰርሐስ ተዛርበ ጥላሁን ማውጫ ቅድሙ ኪናት ናብታ ከተማ በማይ ዝቁጸሩ ዑደተኛታት በበማዓልቱ ይመጹ ነይሮም ኢሉም ከም ቅድም ሐዚ ዑደተኛታት ናብታ ከተማ በበዝሕን ከመጹ መንግስቲ ብዛዕባብቲ ከባቢ ዘሎ ሰላም ከላሊ ይግባ ክብል ጥላሁን ተዛሪቡም
ሐዚ ምብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ወጺኡ ካብ ጥቅሙ ውጪ ኮዳርጋ ኮይኑ ክበሃል ይኽእል እዩ ድሕርቲ ጦርነት ብዙሕ ቱሪስት እንኳን ተዘይመፁ ያው ሕዚ ሓደ ዲያስፖራ ይጅምረሉ ቤተሰብ ንምጥያ እዩ እምበር ናብዚ ክመፁ ኢሎም ዘይኮኑ ያ ቤተሰብ ንክጥየኦ ናብ ትግራይ መፅኦም ኣለዉ ናይ ቱሪስት ፍሰት ብጣዕሚ ይቀንስ ብጣዕሚ ማለት እዩ ምክንያቱ በተለይ ብድርጅት ዝመፁ ዝነበሩ ቱሪስት ብዙሕ ኣይኮንን ኣብዚ 20 መዓልቲ እዚ ከባቢ ናብ 20 ዝኮኑ ፈረንጂ መፅኦም ኣለዉ እዚ ኣብ 20-30 መዓልቲ እዩ ማለት እዩ
ኣይተ ኣላይ ወልደ ስላሴ ዝተብሃሉ በዓል ሞያ ስነ ጥንቲ ቤት ፅሕፈት ቱሪዝም ከተማ ኣክሱም ብወገኖም ዓመቱ ናብታ ከተማ ላለ 25 ሽሕ በፃሕቲ ዓዲ ወፃእተኛታት ታሪካዊ ሓድግታት እታ ከተማ ይርእዩ ከም ዝነበረ ዝተዛረቡ ኮይኖም ድሕሪ ኩናት ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዑደተኛታት የለውን ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ስድራ ንምሕታት ኣምባሳደራት ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ምግባር ሰናይ ተዘይኮይኑ ናብ ከተማ ኣክሱም ዝመፅእ ዑደተኛ የለን ክብሉ ገሊፆም እቲ ኩናት ኣብ ሓድግታት እታ ከተማ ዕንወት ከም ዘብፅሐ ድማ ተዛሪቦም
ናይ ኣፄ ካሊ መካነ መቃብር ዝኣመሰለ ብቆታ ከቢ ተደብድ ወገን ጉድኣት በፅሐ ወይ ፊዚካል ዘርአ ጉድኣት በፅሐ ወይ ኩሎም ቶም ከባብታት ኣብ ዩኒስኮ ዝተመዝግቡ ሓድግታት እውን ከም ካምፕ ተጠቀመምሎም እዮም ከበድቲ ብረታት ኣብ ጥቃቶም ሓድግታት ዓርፉ ነይሮም ብርእሲ ተሓወልቲ እውን ዝሓልፍ ከቢድ ነይሩ ኣብ ከባቢ ድራ ኮይኖም ዝኮስ ዝነበሩ ከበድቲ ብረታት ታይ ትሪፍዎ ተቅርሲ ኢልካ እንተሓሲብካ ተኣምራት እዩ ዝኾነካ
ብምክንያት ኩናት ኣብታ ከተማ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ዝበሉ ኣይተኣላይ እዚ ድማ ፅገና የድልዮ ኢሎም ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ ያረግ ዜማ ናይ ዝተብሃለ ሆቴል ወናኒ ዝኾኑ ኣይተ ኣባይ ክንፈ ዝተብሃሉ ነባርታ ከተማም ከተማ ኣክሱም ንምርኣይ ብዝመፁ ወፃእተኛታት ሆቴሎም ይጨናነቕ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና እቲ ሆቴሎም ፅምዋ ከም ዝዓሰሎ ሓቢሮም እዮም መንግስቲ ንኣገልግሎት ውሃብቲ ትካላት ትኩረት ክገብር ይግባእ ድማ ኢሎም ኣይተ ኣባይ
ተዓዲ ከምቲ ዝኒሄ ሰላም ተፈራግግፅ ኮይኑ ዕሪ ናይ መንግስቲ ፃዕሪ ናይ ትግራይ መንግስቲ ይኹን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ፃዕሪ የድልዩ እዩ ብደንቢ ከም ሓድሽ እዩ ከፋልጦ ከም ሓድሽ እዩ እቲ ካብ ደገ መፅኢት ማቴርያላት መቸብ ነዚ ሆቴላት እዚ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዓዲ ዝርከብ ማቴርያል ኣይኮነን ዘገልግሉ ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ነቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ድማ ፍቃድ ተዋሂብካ ሓገዝ ተዋሂብካ ፍቃድ ተዋሂብካ ኣማሊእካ ኢካ ክትሰርሕ ትኽእል ንግዜኡ ግን በቲ ዘለና እንዳተጠቐምና ንሰርሕ ኣለና
ሚኒስትር ድኤታ ሚኒስተር ቱሪዝም ኣይተ ስለሺ ግርማ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮቪድ-19 ቀፂሉ ድማ ብዝነበረ ኩናት ቁፅሪ ዕደተኛታት ከም ዝቀነሰ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ መስሕባት ቱሪዝም ዘለዎ ኩነታት ንምፍላጥ ብተወሳኺ ድማ ትካላት ውሃብቲ ግልጋሎት ዘለዎም ድልውነት ንምርዳእ ዳህሳስ ተኻይዱ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ናይ ጉዕዞ ክልከላ ዝገበሩ ሃገራት እገደኦም ንከልዕሉ እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ምስ ኤምባሲተን ሃገራት ይዘራረብ ከም ዘሎ ኣይተ ስለሺ ሓቢሮም እዮም። ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ መዕሮፎ ነፈርቲ ተፀጊኑ ናብ ስራሕ ንምእታው ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይስራሕ ከም ዘሎ እቶም ሚኒስትር ዴታ ተዛሪቦም። ድሕሪ ኩናት ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ እውን ኣብ ዓውደ ቱሪዝም እውን ኣሎ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ዴታ ብምክንያት ኩናት ጉድኣት ዝበፅሖም ግልጋሎቱ ሃብቲ ትካላት ንምሕጋዝ ትልመሎ ኢሎም እቲ ዝግበር ሓገዝ ግና ግልፂ ኣይገበሩን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።
ዳንኤል ኣምልጌታ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ኣይዛክ ሄርዞክ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ዕለት ነቲ ምስቶም ኣብ ዋሽንግተን ዘለዉ ናይ ነዊሕ እዋን ደገፍቶም ዝተፈጥረ ውጥረት ንምፍኳስ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ገለ ካብቶም ንነዊሕ እዋን እስራኤል ክድግፉ ዝፀንሑ ፅንፈኛ ክብሉ ንፀውዕዎ ፖሊስታት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ዝተቃወሙ እዮም። ሊንዳ ግሪንስቲን ካብ ኢየሩሳሌም ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻ ትልና ኣላ።
ፕረዚደንት እስራኤል ኣይዛክ ሄርዞግ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ መደረ ክገብሩ ከለዉ ኣባላት እቲ ባይቶ እናተስኡ ዝሃብዎም ውዕውዕ ጣቕዒት ክረአ ከሎ ርክብ ኣሜሪካን እስራኤልን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዝሓየለ እዩ ዝመስል። ግን ፕረዚደንት ሄርዞግ ነቲ ንዑደቶም ከም ደመና ዘንጸላለወ ውጥረት ዕሽሽ ኢሎም ክሓልፍዎ ኣይከኣሉን።
ኣም ኖት ኦብሊቪየስ ቱ ክሪቲሲዝም ኣማንግ ፍሬንድስ ኢንክሉዲንግ ሳም ኤክስፕረስድ ባይ ሪስፔክትድ ሜምበርስ ኦፍ ዚስ ሃውስ።
ገለ ዝተኸብሩ ኣባላት ባይቶ ዘቕርብዎ ሓዊሱ ካብ ፈተውቲ ዝቐረበ ወቐሳ እፈልጥ እየ። ነቲ ንቐፈታ እውን ይኽብሮ እየ፣ ብፍላይ ካብ ኣዕሩኽ ንዝቐርብ። ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ ክትቅበሎ ኣለካ ማለት እንተ ዘይኮነ።
ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝነበሮም ርክብ እውን ፕረዚደንት ባይደን ምስቲ ኣይሁዳዊት ሃገር ዘለዎ ምትእስሳር ዘይብተኺ ክብሉ ዓሚቕ ምዃኑ እዮም ኣስሚሮምሉ። ግን ከዓ ናብ ዋይት ሃውስ ዝተዓደሙን ንኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ መደረ ዝገበሩን መራሒ መንግስቲ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዘይኮኑስ እቶም ስማዊ ቦታ ዝሓዙ ፕረዚደንት ምዃኖም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እስራኤልን ሓያል ውጥረት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ፕረዚደንት ሄርዞግ ኣብ ዝበፅሑሉ ዕለት እዩ ፕረዚደንት ባይደን ግዜን ቦታን ከይፈለዩ ምስ ኔታንያሁ ንምርኻብ ዕድመ ዘቕረቡ። ነታንያሁ ስልጣን መሊሶም ካብ ዝሕዙ 7 ዋርሒም ገይሮም ዘለዉ። ኒምሮድ ኖቪክ ካብ ፎረም ፖሊሲ እስራኤል እዩ ከምዚ ከዓ ይብል።
ኣብ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ዋይት ሃውስ ክሳብ ዝበፅሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይኮነን። ብልምዲ ከዓ እዚ ድሕሪ ቃለ ማሕላ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት እዩ ዝኸውን።
ህዝቢ ከይተሰማምዓሉ ፅንፈኛ ለውጡ ስርዓተ ፍትሒ ምግባሮም ንዲሞክራሲ እስራኤል ዘነኣእሲ ክብሉ ፕረዚደንት ባይደን ንኔታንያሁ ኣጠንቂቖሞም እዮም። እዚ ዝተገብረ ለውጢ ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ተቃውሞታት እውን ኣስዒቡ እዩ። ባይደን ብተወሳኺ ኣብ ጥምረት መንግስቲ ኔታንያሁ ብዛዕባ ዘለዉ ፅንፈኛታት እውን ስክፍቶኦም ኣስሚዖም እዮም። ሚካኤል ኣረን ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር እስራኤል ዝነበሩ እዮም።
The presenting problem in the relationship here is the reform, but I think there are much deeper problems. The much deeper problems relate to this government's position toward the Palestinians.
እዚ እዋን ጸገም እቲ ዝተገብረ ለውጢ እዩ፣ ግን ከም ዝመስለኒ እቲ ጸገም ካብ ዝንላዕሊ ዝዓበየ እዩ። እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ጸገም ፍልስጥማውያን ዝምልከት ዘሎ መርገፂ መንግስቲ እዩ። ኣሜሪካ እቲ ክልተ መንግስታት ጎኒ ንጎኒ ምንባር ዝብል ፍታሕ ገና ኣጽኒዓ ሒዛቶላ። እቲ ኻልእ ኸዓ በዚ ምምሕዳር ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሎም ከም ቤን ግቪር ስማትሪች ዝበሉ ሚኒስትራት ምህላዎም እዩ። ብዝኾነ ምምሕዳር እውን ተቐባልነት ዝህልዎ ኣይመስለንን።
ፕረዚደንት እስራኤል ኣይዛክ ሄርዞግ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ዑደቶም ኣብዚ እዋን ኣብ እስራኤል ዝረአ ዘሎ ኩነታት እውን ዋላ እንተሃለወ ዲሞክራሲ እስራኤል ሓያል ዘሎ ክብሉ ንመራሕቲ ኣሜሪካ ንምርግጋጽ ፈቲኖም እዮም። ግን እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ባይደንን ፖሊስታት መንግስቲ ኔታንያሁን ዘሎ ርኡይ ጋግ ዘፅብቦ እንተኮይኑ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘሎ ጉዳይ እዩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሐ ጽልሚ ብዛዕባ ንዑና ዓንዶም ዘበኣሰ ማሰን ዘተዓረቐ መልቀስን ክንዝክሮ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብ ኣስመራ ሎሚ ምሸት ብኢድ ንዝተሰርሑ ውፅኢት ስነ ጥበብ ቆርበት ዝምልከት ኤግዚቢሽን ተኸፊቱ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ምርኢት ተረኺቡ ነይሩ። ቀጽል ብርሃነ።
ሎሚ ዓርቢ 21 ሓምለ ድሕሪ ቀትሪ ብኢድ ዝተሰርሐ ምርኢት ቦርሳ ኣብ ኣስመራ ዘጋለሪ ተኸፊቱ። እዚ ብኢደ ጥበበኛ ዮናታን ተስፋይ ዝቐረበ ምርኢት ቦርሳ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። ዮናታን ቀንዲ ሞዩ ስራሓት ሓፂን እኳ እንተኾነ ኣብ ኢደ ጥበብ ብዘለዎ ድሌትን ተምሳጥን ጎኒ ጎኒ ናይ ሓፂን ስራሓቱ ዝተፈላለየ ናይ ኢደ ጥበብ ስራሓት ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ውሓለ ኢደ ጥበበኛ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብባህርያዊ ገረብ ዝተሰርሑ ናይ ገዛን ትካላትን ፈርኒቸራትን ቅርጻታትን ዘላሊ ምርኢት ኣርባዕተ ግዜ ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ዮናታን እዚ ምርኢት መቐጸልታናቱ ከም ዝኾነ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ።
ዝተፈላለየ ኤግዚቢሽናት ኣርእየ ነይረ። ሕጂ ግን ዝተፈለየ ከዓ ብናይ ቆርበት ስራሕ ምርኢት ኣቕርብ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቆርበት ስራሕ ኣብ ገዛ ኮይነት ሰላማሙትኮ እየ። ብናይ ኮቪድ እዩ። ኮቪድ ተዓፂና ከለናስ ኩሉ ነገር ጠጠም ዝበለ እንታይ ክሰርሕ ክእል ኣብ ገዛ ኮይነ ገለገለ ኢለ ምስ ሓሰብኩ እዩ እዚ ናይ ቆርበት ስራሕ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ። ድሓር ንሓደ ዓመት ዝኸውን ምስ ኤክሰርሳይዝ ክገብር ፀኒሐ ክላማመድ ስለ ዝፅናሕኩ ኣብዚ ሰለስተ ዓመት ዝወሰደ መስርሕ ብፅቡቅ ደረጃ ንመሬት ቀሪቡ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ስራሕ ብኢደ የ ዝሰርሖ ወላ ሓንቲ ማሽን ዝሓልፎ የለን። ኩላ ብመርፍን ብፈትልን እያ ትስራሕ። እቲ መንኮሊ እውን ማንዋሊ ስጋ ትውዳእ ብኢድ ዝስራሕ እዩ። እቲ ቆርበት ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝረኽቦ።
ፍሉይነቱ ናይ ስራሕ እንታይ እዩ?
ቀዳማይ ነገር እቲ ዲዛይን ብዙሕ ኣይደጋገምኒ። 80 ገለ ዝኸውን ቦርሳታት ኣሎ። 80 ቦርሳታት ዳርጋ ዘይደጋገም ምናልባሽ ቅርፅታት ተደ ኮይኑ እቲ ዲዛይን ኣይደጋገምኒ፣ እቲ ሕብሪ ኣይደጋገምኒ። ሓንቲ ሕብሪ ናይ ቆርበት ንሓንቲ ቦርሳ ዲዛይና ተሰሪሓ ደላ እሱ ከዓ ሞር ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ። ሓንቲ ሰብ ድገዛኣሲ ካልእ ሰብ ገዚእዋስ ወላ ሓንቲ መማሳሰልስ የብላ ንስቲ ሞር ናይቲ ስራሕ ብሉፅ ዝገብሮ። ካልኣይ ከዓ ሓደሽቲ ናይ ሳንዱቅ ዓይነት ትመስላ ንበይኑ ዓይነት ናይ ቦርሳ ክስናይ ኣዳሊና ኣለና ፍሉይ ዝበለ ብሓምሓም ጌርና ከዓ ዲዛይን ጌርና ንዑ ሕብርታት ለኺና ከዓ እሱ ከዓ ብፍሉይ መልክዕ ቀሪቡሎ ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣቀራረባ ጌርና ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ።
ተወዳዳርነቱን ብቕዓቱን ኣምስተ ናይ ደገ ብምውድዳር ክሳብ ክንደይ እዩ?
ሕጂ ናይ ደገ ክንብል ከለና ናይ ደገ ተፈላለየ ዓይነት ገሊ ፕላስቲክ ዓይነት ቦርሳ ኣሎ ድመፅእ ሕጂ ብዚ ዓዲ ዝበፅሕ እቲ ኳሊቲ ዘለዎ ፅቡቅ ቦርሳ ነ ስጋብ ሕጂ ረኣኹን ኣለዎ። እቲ ናተይ ሌዘር እዩ፣ እቲ ኦሪጂናል ሌዘር እዩ ዝጥቀም ድልዳን ኣለዎ። ኣሳፋፊኡ ጅማት ብኢዱ ተሰፊ ኩሉ እሱ ከዓ ሞር ዝያዳ ወዳደር ኽእል ዝኾነ
ናትካ ብራንዱን ጌርካ ኣሉለካ እዚ እውን ሓደ ናቱ ፍሉይነት እዩ ሞ እንታይ እያ ትብልታ ብራንድ
ታ ምልክት ደላ ናይ ስራሐይ ሚራስ እያ ትብል። ሚራስ ኮይና ናይ ኢድ ምልክት ደላ እንታ እያ ሚራስ ማለት ከዓኒ ውርሻ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኢድ ጥበብ ካብ ፋሚሊ ስለ ድመፀ ተወርሰኒ ስለ ዝኾነ እዩ ሚራስ ኢለዮ። ኣነ ከዓ ንካልእ ሰብ ከውርስ ስለ ደለኒ እቲ ሚራስ እናተዋራረሰ ድኸይድ ነገር ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ጊፍት ሾፕ ናተይ ነይሩ ሚራስ ትበሃል ጊፍት ሾፕ ነራኒ ብከም ያታ ሚራስ ኢለ ያደለኹ ንዛ ናይ ቦርሳ ከዓኒ።
ሓንቲ ቦርሳ ክንደይ ግዜ ወሰድካ ማዕረቲ ተድክመካ ክሳብ ክንደይ ኣብ መሸጣ ከተዋግኡ?
እሱኢት ፀገም ሽግር ዝኾን ዘሎ ሓንቲ ቦርሳ ሰሪሐን ክውዳኣ ኣርባዕተ መዓልቲ ገለ ይወስደልና እዩ። ኣብ ወረቐት ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ኻ ክትሰርሖ ደለካ ንዕኡ ምስ ቆራረፅካ ኢኻ መቆራረፂ ዝኾነካ ወረቐትካ ትቆርፅ ኢኻ እንደገና መሊስካ ንዕኡ ብቆርበት ምስ ቆረፅካ ናፍቲ ዲዛይን ወፂ ዘለዎ ክተልግብ መሊስካ ክትሰፊ እቲ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዝወስደልካ። ዋጋ ክቡሮ ድኽእልካ እሱ እዩ። ካልእ ዓለም ሃንድሜድ ብኢድ ተሰርሐ ክንደይ ከም ዝሸየጥ ንፈልጦ ኢና ማለት እየ። ኣብዚ ከዓኒ ንዕኡ ዝማጣጠን ኣይ ደጎድእ ንዓና ደጎድእ ንኩሉ ዘሓባራዊ ዝኾነ ዋጋ ኢና ውፅና ኣሎ። ምክንያቱ ርኢና ኢና ብኢንተርነት ብዙሕ ርኢና ሃንድሜድ ቦርሳ ክንደይ ሸየጥ ከመይ ሸየጥ ገለ ብዙሕ ስታይል ሰርች ስለዝገበርና ብከምኡ መገዲ እየ እዩ ንኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ብንገምጋም ክኾልና እቲ ዝተሓተ ዋጋ ክንደይ ትብሎ ዝለዓለ ክንደይ ኣሎ?
ልክዕ ብዙሕ ግዜ ወሲዱ ትስራሕ ንሓደ ቦርሳ ክሰርሕ ክንዲዚ ግዜ ወሲድካ ሕጂ ገምጋሚ ኢና ጌርና ንሕና ምክንያቱ ዋግኡ እውን ኣይኮነን። ግን እቲ ሰብ ኣፎርድ ክገብሮ ንኩሉ ማዛዚና ዝገበርናይ ዋጋ እቲ ዝተሓተሽ ቅርሺ እቲ ዝለዓለ እውን 7,000 ገለገለ ስጋብ ከምኡ ዝበፅሕ ዋጋ ገርናሉ ለና ምስትት ወጾ ግዜ ዋጉ ይኮነ ግን ንሁሉ ግምትቲና ትገበርና ያዋጋይ
ንደቀፋት ይሆን ታይነት ቦርሳታት ያዳል ያዘለካ
ንደቅ ተባት ያ ውስናት ምስ ወድ ድኸይድ ቦርሳታት ቁርባ ዳሊና ለና ታንጊት ከያትኸይድ ቦርሳታት ይመዛቱ ሰና ዳሊና ለና ማለት ማውራፍተና ያዋልዲና ብዙ ሐሳይ ሰሪህና ደለና ማለት
ነቆርባ ስራሃትካ ነቀጻለ መደምተ ያሎ ዘሐለንካዮ
ቦርሳ አሞንጎ ዳአቶ ወንዲ አብዝናይ ኮቪድ 1 ስለዳአቶ አነ ሐጅ ዳርጋነ 50 ጊዜ ሾው ደረደለሁ ኤግዚቢሽን በአንጨትን ናይ ሐጺንን ስክራፕቸርስ ተሰሪህ ደሎ ተቀሚጥ ደሎሎ ሲዩ ቀዳምነት መጽሐፊው በርታም ይራስት ብለ ናይ አንጨቴ ናይ ሐጺንን ጥቀመላ ስለዝነወርኩ ቀጻሊያ ትከይዳ ሐጅ ሐጅሃ ቆርበት ወሲቋሎ ቆርበት እንጀይታ ሐጺን ለሒዛ እንከይዲና ማለት
ታበላልካዮ ማሲ ሐምሪ ታሪሃን
ክተሸን ሾሞንተናሪ ክተሸን 10 ሐደናሪ ክተሸን 10 ተኸተናሪ 14 ካሪ ስጋ ፈጂ ዘንተካታት ይለን መጠና ነው እጂ ኮቪድ ተደ መጠነሩ ናይ እንጨት ናይ ሐጺን ስክራፕቸርስ ከር መደብ ነውኒ ግን ምዝ ናይ ኮቪድ ምንጻ ገለመለ ሁሉ ተቋራሪ ጽሽ ናብዚ ናይ ሌዘር አትል ሀጀና ዝናይ ሌዘር ካስለት ለሰሐበኒ ናይ ሌዘር ኤክሳይት ገብጥለሁ ማለት
አብ ትምሪት ዝርሃብኳ አርሴማ ወገና እተስራህ ንሁሉ አብ ግምዝ እተወ ብሉ ስራህ ከም ዝሆነ ርኢቷ አካፊላ
ስመይ አርሴማ ነውታ ባህል አዚ ጋላሪ ማለት ዩ ዝተዳሊ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሓት ኣዝየ የፈትዮ ስለምንታይ ኣብዚ ዓዲ ተገይሩ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ብብዝሒ ፈቲናዮ ወይ ከዓ ተኣታቲናዮ ዘይንፈልጥ ስራሓት ይኣትዩ ማለት እዩ እዚ ስራሓት እዚ ከዓ ኩሉ ዘጠቃላሉ ኮይኑ ዘመናዊ ዓይነት ስታይል ዘለዎ ኮይኑ ኣነገይን ከዓ ባህላዊ ዘእቶ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓደሽቲ ኣብ ካልእ ዲዛይናት ተርአም ዘይፈልጡ ነገራት ተፈቲኖም ማለት እዩ እቲ ከዓ ካብ ንኣሽቱ ስጋብ ንዓበይትን ብምሉእ ዝጥርነፍ ስለዝኾነ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ንዕኡ ወይ ከዓ በቲ ንሱ ዝደልዩ ዓይነት ስታይል ክኾን ይኽእል እዩ በቲ ንሱ ዝደልዩ ዓይነት ኣማራርፃ ክኾን ይኽእል እዩ ኤኒሃው ግን ንኩሉ ዝጠርነፈ ስለዝኾነ እቲ ዲዛይን ዝበለፀ ይገብሮ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ብብዝሒ ምስቲ ዲዛይን ስለዘለዎ ብዙሕ ሰብ ክመርፆ ይኽእል እዩ
እቲ ናይ ቆርበት ስራሓት ምስ ናይ ዕንፀይትን ሓፂንን ስራሓት ተሃዊሱ ብምቕራቡ ነቲ ምርኢት ተወሳኺ ማዕረግ ሂብዎ እዩ ኣብቲ ምርኢት ዲፕሎማሰኛታትን ብርክት ዝበሉ ጉድሳትን ተሳቲፎም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ ኣነላ ብርሃነ መደብ ቅሒ ፅልሚ ትሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ናብ ካልኣይ ትሕዝቶ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝፍለጡ ታሪካት ማሰን መልቀስን ንዓድታት ዑናዓንዶምን ኳዓቲትን ኣባኢሳ ትበሃል ማሰላ ብዛዕባኣ ገለ መፅናዕቲ ዝገበረ ግርማይ ኣስፋሃ ናብ ስዊዘርላንድ ደው ኢለ ሓቲተዮ ኣለኹ ድሕርዛ መሰጋግር እዩ ግርማይ ቅምሎሚ ብዙሕ ኣብ ባህሊ ዝምልከት ተዛሪብና ኢና ኣብ ማሰ ኣብ መልቀስ ንሎሚ ዝዓደምኩካ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ዑና ዓንዶምን ኩዓቲትን ዓብ ናዕቢ ዘለዓዓለትን ብዙሕ ጉድኣት ከዓ ዘሰዓበትን ማሰ ኣላ ክበሃል ንሰሚዕ ኢና እሞ ብዛዕባ እዛ ማሰን ዛንታኣን ዝዳሰስካዮ እንታሃልዩስከ ክውከሰካ
የቐኒለይ መጀመርታ ተወደ ወይ ድምፂ ብኤኦ ብልኻትኩም ንከምዝኣመሰለ ዕድመ ምቕራብካ ብሓፈሽ ፀቢብ ብምዃኑ ዳኣት ናትኩም ግዜ የብሉን ሕፅራት ቢልና ብዛዕባ ዝሓተትካኒ ክምልሰልካ ይኽእል እየ እዚ ኣብ መንጎ ዑናዓንዶምን ኳዕቲትን ዘጋጠመ ረፅሚ ብሓንቲ ማሰ እቶም ማሰኛ ብላታ ደበሳይ ወዲ ባሕር ነጋር ፍጭሮም እዮም ንሶም ካብ ዓዲግሃድ መርዓት ዓዲሞም ናብ ዑናዓንዶም ምስ ከዱ እታ ማሰ ይቕርብዋ ምክንያቱ ዑናዓንዶም ብቐጥታ ምስ ኳዕቲት ምምሕዳሮም ስለዝነበረ ካብቲ ምምሕዳር ናይ ኳዕቲቲ ርእስኹም ዘይትኽእሉ እያ ተስምዕታ ማሰ እንታይ እዮም ዝብሉ ሕጂ እዚኦም ብላታ ደበሳይ ወዲ ባሕር ነጋር ጭሩም ኣዝዮም ንፉዕ ማሰኛን መላቐስን ናይ ሃገርና ዮም ሓፈሹ ከም ኔቢ ተባሂሎም እውን ይፍለጡ እዮም ብዙሕ ኔቢ ከብሎም ዝኽእል ኣብ ግጥምታቶም ኣብ ማሰታቶም ኣሎ እንታይ ኣትብልታ ማሰብ ዝኾነ ኣኮታቶም ስለ ዝብፅሕዎም ዑናዓንዶም ኣኮታተየ ደቂ መሪዓ እዮም ዝብሉ ከመዓልኩም ኣኮታተየ ደቂ መሪዓ ሸጋር እንተበልኹምስ ሃቡ ደኣ ሓራስ እንተበልኹምስ ሃቡ ደኣ ተስታይ እንተበልኹምሲ ሃቡ ደኣ መዓር እንተበልኹም ሃቡ ደኣ ወይ ብን ተበልኩም ሲ ሃቡ ድኣ አንታ ኣብ ጎድፍ ድዕሎ ከም ቆልዓ ኣሸበሸብ እንተበዝሓኩመ መሪር ኣጋዛዝኣ ናበቦይ ዝግሳ መልክቱ ድኣ ክረድኣኩም ኮ ይሸዓሸዓ ኢሎሞ ንሕዳሲ ብደካ ናበቦይ ዝጊ ምምህላል ስምበኣር ሰቁታ ይኮና ስለተስምዕታ ማስተ በዚኣ ናብ ኳዕቲት እውን ስለዝበፅሐት ንክተት ተባሂሉ ብዝኾነ ተቲቶም እቲ ኩናት ተኻይዱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣህዛብ ኣዝዩ መሪር ዝኾነ ኩናት ተኻይዱ ዕዳዓንዶም ላዕሊ በፂሖም ነሮም ዓቐብ ድዓ ዝበሃል ኣሎ ንኳዕቲት መውፅኢ ብሃዳድን ገልካ ዲብ ከለካ ብኡ ደይቦም እዮም ዝበሃል ምክንያቱ ዓቐብ ድዓ ኣዝዩ ተሪር ብርክካ ዘምልቁ ዓቐብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ካብ ከባቢ እምበኮኳት ወተሃደራዊ ውዕል ከምዚ ናይ ሕጂ ዘመናዊ ዘሎ ወተሃደራዊ ውዕል ዝበሃል ሽዑ ከዓ ከም ዓይነት ውዕል ስለዝነበሮ ምስ ኳዕቲት ካብኡ ረዳት ስለዝረከቡ ኳዕቲትን ከባቢኡን ከዓ ረዳት ረኪቦም ጠበናጁ ከዓ ስለዝሒዞም ዝፀንሑቶም ረዳት ዝመፁ ወይ ብሰብጠያይት እምበ ጠበናጁ መፂእና ኢሎም ዑነዓንዶም ከባቢኡን ከዓ ኣዝሊቆም ብሓፈሽኦ ግን ኣብቲ ኩናት ኣሽታት 120 ሰብ ይመይቱ እቲ ዘገርም ከዓ ካብ ክልቲኦም ከባቢ ካብቲኦም ሱሳ ካብቲኦም ሱሳ እዮም መይቶም ብድሕሪኡ ብላታ ደረሳይ ወዲ ባሓት ነጋጭሩ ንሶም ብዝለዓልዎ ማሰ ከም ዝተባእሱ ስለዝተፈልጠ ኣብ ዘበጠልያን እዩ ክንሂርቲ እዋን ናብ ዓዲ ቀሕ ተወሲዶም ተኣሲሮም ብላታ ደረሳይ ወዲ ባሓት ነጋጭሩ ኣብቲ ቀብሪ ተመሊሶም ሽዑ እቶም ሱሳ ካብቶም ሱሳ መወቲ ኣብቲ ኩናት ዝመቱ ናይ ዑናዓንዶም ናብናቶም ቀብሪ ክሳተፍ ስለዘለኒ ምለሱኒ ኢሎሞም ኣብኡ ከልቅስ የለሞ ዝኾነ ከልቅሱ ዕድል ረኪቦም ካብ ቤት ማእሰር ትወፂኦም ኣኮታተየ ደቂ ኣጎዳ ፈረስ ኢሎሞም ሽዑ ኣቱም ኣኮታተየ ደቂ ኣጎዳ ፈረስ ናይ መዓልቲ ረብዑ ሳይትመለስ ነደና ሂዋን እኳ ዘስዓታ ድያብሎ ስንክብል ዒሉ ዕጨ መለስ ናይ መዓልቲ ረብዑ ሳይትመለስ ኢሎም ነታ መዓልቲ ኮኑ ኢሎማ ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብቲ ሓደ ቀብሪ ናይ ኳዕቲት ከዓ ተሳቲፎም ኣብኡ ከይዶም ከዓ እንደገና ልቂሶም ከመዓልኩመ ወረጃን ኮርዒዳን ኢሎሞም ናብኡ ከይዶም ከዓ ከመዓልኩመ ወረጃን ኮርዒዳን ኣቱም ከመዓልኩም ኢረቡና ልገዳን ንስኻትኩም ዶ ከይቱ ደልዩ ምኽርን ማዕዳን መብልዕኹመ ሓኸለን መንጉዳን መስረሪኹም ግራጭ ትንራንዳን ኣንታ ትማ ንረብዑ ዝወዓለ ዕብዳን መሬት ኮይና ጸለሎን ለበዳን ማርያም እንዲ ኣላ ተባኢሳ ንሳን ወዳን ኢሎሞም በዚ ክልተ ሓያላት ተባኢስኩም ጠገም ተፈጢሩ እዮም ዝም ዘለዉ
ብሓቂ
እዚ ብሓፈሽ ግን እዚ እቲ ዛንታ ከዓ ዘንተውቱ ኣለዎ ንኣብነት እዚ ክለካ ፀናሕኩ ዛንታ ኣቦይ ተስፋ ዝግብርሃነ ወዲ ባሕረጋ ስባህታ ከምኡ ውን ኪዳነ ብላታ ወዲ ብላታ ሓድጉ ክልቲኦም ደጥ ባዓትሓ ክኮኑ ከለዉ ካሊእ ብረንበራስ መቃሸ ወልደ ስላሴ ረክቦም ከለኩ ኣነ ወዲ 108 ዓመት ዝነበሩ እዮም በዓል
በሸማዕቲ ካብ ኦም ዝረከብዎ እዩ ፅቡቅ መወከሲ ምጥቃስካ ዓንቂ ወዝገርም እዩ ባህሊ ሓያል ምኳኑ ኡ ማሰውን ከምኡ ኣካል ባህሊ ኮይኑ እንተደለየ የቃትል እንተደለየ ፋቅር ምኳኑ እዩ መልሓስ ዓፅሚ ዘይብላ ዓፅሚ ትሰብር እውን ይበሃል እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ብባህሉ ባዕሊ ክንደይ ከምዝግደስ ባዕሊ ክንደይ ፅን ከምዝብል ዘርእካ እሞ ግርማይ ኣስፋ ዓንቂ ካብ ስዊዘርላንድ ብዙሕ ነመስግን ኣበርክቶካ ከም ኩልሻዕ
ጣዕሚ ዘመስግነኩም።
ክብራ ሰማዕትና መደብ ቅሐ ፅድሚ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም የቀኒአልና ግርማ ኣስፋ ዓንቂ ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ዛንታ ማሰን መልቀስን ዕና ዓንዶምን ኩዓቲትን ተወሳኺ ወይ ዝተፈለየ ርእቶ እንተለኩም ናባና በልዎ። ብዝተረፈ ቀዳመ ሰንበት ዘለና መደብ ብዛዕባ ቀሺ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ዝምልከት ዘሎ ጉዳይ ክኸውን እዩ ኣዛሪብናዮም ኣለና ከምኡውን ንጠበቀኦም ዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ካልእ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ሎማዓንቲ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ደራፊ ቶኒ ቤነት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈሊዩሎ ኣብ መበተ 76 ዓመቱ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ክሳብ ንራኸብ ተሓንሕደሉ ክብራ ሰማ